Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับเมื่อเอพิโซดก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงเรื่องเทคนิคการจัดการเวลาไปนะครับเครื่องมือต่างๆและยังไม่จบเนาะผมคิดว่าน่าจะมีอีกหลายเทคนิคที่อยากจะนำมาฝากนะครับเทคนิคอันนึงคือเวลาผมใช้ในการบริหารจัดการเวลาเนี่ยก็คือการหาพรามไทม์อธิบายพรามไทม์นิดนึงคือมนุษย์เราเนี่ยในหนึ่งวันนะมันจะมีช่วงจังหวะเวลาที่แบบสมองแล่นน่ะใช้คำแบบง่ายๆแบบนั้นนะเป็นช่วงที่แบบเราจะใช้เวลาไม่เยอะมากนักในการทำงานบางประเภทอย่างผมแล้วผมคิดว่าคนส่วนใหญ่คล้ายๆกันแต่ไม่ทุกคนนะครับช่วงเช้าครับช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงพรามไทม์ของผมช่วงเนี้ยเราควรจะเอางานที่ยากหรืองานที่มันต้องใช้สมองเยอะๆมาทำก่อนในขณะที่ช่วงเย็นๆเป็นช่วงที่สมองผมจะลาละเหนื่อยร่างกายมันอ่อนเพลียละคิดมาทั้งวันพูดทั้งวันนำทั้งวันเนี่ยช่วงเนี้ยไม่เหมาะกับงานยากเหมาะกับงานง่ายๆคราวนี้จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดเราสลับช่วงกันสลับงานไม่ถูกช่วงอ่ะยกตัวอย่างนี้ช่วงเช้าเนี่ยผมเอาแบบที่ควรเป็นก่อนเนาะผมรู้ว่างานที่ยากคืองานวิจัยงานวิจัยนี่ต้องใช้หัวคิดเยอะบางทีต้องคิดคำนวณวิเคราะห์ต้องหาหนทางหาทฤษฎีหาอะไรหรือแม้กระทั่งการอ่านงานวิจัยส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องใช้พลังเยอะกว่าภาษาไทยอย่างเงี้ยผมจะทำช่วงเช้าซึ่งเวลาพอทำช่วงเช้าเนี่ยสมมติว่างานวิจัยอ่ะผมทำเป็นยูนิตให้ท่านรู้นึกภาพง่ายๆเนาะจะเขียนเปเปอร์วิจัยเนี่ยมีเวลาช่วงเช้า2ชั่วโมงเนี่ยผมอาจจะเขียนได้ประมาณสัก5หน้าช่วงเช้านะอันนี้คือสมองแล่นสุดละ5หน้าส่วนช่วงเย็นผมจะไม่ทำวิจัยเพราะอะไรเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยถ้าผมเอางานวิจัยมาทำนะ5หน้าเนี่ยผมอาจจะต้องใช้เวลา3ชั่วโมงถามว่าทำไมอ่ะพลังมันลดอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าหัวเลยเหนื่อยเขียนไม่ค่อยออกอะไรเงี้ยเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะของงานวิจัยเนี่ยช่วงเช้าเนี่ย1ชั่วโมง5หน้าหรือ2ชั่วโมง5หน้าช่วงเย็นเนี่ยอาจจะต้องใช้3ชั่วโมง4ชั่วโมงเท่าหนึ่งอาจจะต้องใช้เวลาเท่าหนึ่งแล้วงั้นช่วงเย็นอาจารย์ทำอะไรอยู่เฉยหรอทำงานที่ไม่ต้องใช้พลังเยอะเช็คอีเมลตอบอีเมลจัดการตารางนัดหมายพวกนี้ไม่ได้ใช้พลังเยอะแต่มันอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะไอ้ตรงนั้นเขาว่างไหมตรงนี้เขาว่างไหมเราว่างหรือเปล่าตอบอีเมลบางอย่างตอบไปคราวนี้ถ้าเกิดเราสลับงานกันช่วงเช้าแทนที่จะมาทำงานวิจัยมาตอบอีเมลหมดไปแล้วนะ1ชั่วโมงพรามไทม์ของผม2ชั่วโมงพรามไทม์ของผมงานวิจัยไม่ได้ทำนะเป็นศูนย์เนาะแต่ตอบอีเมลได้หมดเลยแล้วพอมาช่วงเย็นเนี่ยเริ่มเอางานวิจัยมาทำ5ทุ่มยังไม่เสร็จเลยเห็นภาพไหมกลายเป็นว่าวันนั้นเนี่ยตอบได้แต่อีเมลแต่งานวิจัยทำได้แค่5หน้าไอ้โทษทีทำได้แค่หน้าเดียวเพราะว่าไปทำช่วงเย็นหรือทำได้แค่ย่อหน้าเดียวไม่ถึงไหนแต่ถ้าเกิดคุณแค่สลับงานนะคุณเอางานวิจัยมาทำช่วงเช้าเนี่ยคุณกดไป5หน้าแล้วแล้วช่วงเย็นคุณตอบอีเมลได้ครบด้วยดังนั้นเนี่ยผมว่าพยายามหาพรามไทม์แล้วก็เอาเวลามาแมทชิ่งให้ดีฮะบางคนเนี่ยไม่ใช่ไม่ขยันแต่ว่าทำงานผิดประเภทในช่วงที่ผิดเวลานะครับอีกอันนึงที่ผมมักจะแชร์อยู่เสมอก็คือเวลาทำงานนะวางแผนให้ดีฮะเพราะว่าพอทำงานถ้าวางแผนไม่ดีเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเดดไลน์แล้วพอใกล้เดดไลน์มันจะเกิดสิ่งอีกอย่างนึงที่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเราลดทันทีคืออะไรรู้ป่ะความเครียดตายละพรุ่งนี้หัวหน้าจะเอางานละแล้วดันวันนี้ป่วยพอดีเนี่ยโอ้โหคราวนี้เครียดหนักเลยเพราะมันทำไม่ไหวแต่มันต้องลากตัวเองถ้าไม่ทำบริษัทเสียหายไม่ทำหัวหน้าด่าแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดคุณบริหารจัดการเวลาได้ดีเนี่ยวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆรู้แหละว่างานนี้จริง2วันก็เสร็จแต่อย่าไปรอให้เป็น2วันสุดท้ายเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกครับว่า2วันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ดีๆคุณนั้นป่วยขึ้นมาเนี่ยคุณพลังคุณลดลงครึ่งนึงเนี่ยคุณซวยนะคุณตอนนี้คุณว่างคุณลุยเลยทำไว้ก่อนเสร็จก่อนยิ่งดีครับผมจึงมักจะเป็นคนที่ส่วนใหญ่ไม่ได้ตลอดหรอกนะครับผมก็ไม่ได้เป็นซุปเปอร์แมนทำได้ทุกอย่างได้ดีหมดอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะทำงานไม่ค่อยใกล้เดดไลน์เท่าไหร่ผมจะเป็นคนที่ทำงานก่อน ผมเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับการบ้านครูให้มาเสาร์อาทิตย์เนี่ยเย็นวันศุกร์เสร็จไม่ใช่เป็นเด็กขยงขยันเลยฮะผมไม่ชอบฟีลลิ่งว่าวันอาทิตย์จะต้องมานั่งทำเพราะผมเป็นคนที่คิดจะถ้าคือทำแบบนั้นก็ได้บางคนเขาทำนะแต่ว่าผมจะกังวลวันเสาร์เล่นก็ไม่สนุกเพราะรู้สึกการบ้านมันค้างคาอยู่วันอาทิตย์จะดูหนังก็ไม่สนุกมันเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างมันรบกวนจิตใจอ่ะแล้วมาเย็นวันอาทิตย์เหนื่อยอ่ะผมทำแต่เย็นวันศุกร์แล้วเย็นวันอาทิตย์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเกิดไฟดับขึ้นมาทำไงคราวนี้ไม่ได้ทำเลยคราวนี้ตีสองต้องจุดเทียนมาทำอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องที่ยุคเราเจอกันบ่อยก็คือเรื่อง distraction คือไอ้ตัวทำให้เราไขว้เขวสมัยเด็กๆไม่ค่อยมี distraction นะครับทำการบ้านก็ทำไปเลยครับรวดเดียวเนาะทำงานก็ทำรวดเดียวไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้เป็นยังไงตึ้งนึงเอาละเตือนละไอ้พวกแอปต่างๆนานาเนี่ยนะมันถูกดีไซน์มาเพื่อดึงเราไปใช้แอปเพราะว่ายิ่งเราไปใช้แอปเยอะนะรายได้มันยิ่งเยอะทำไมอย่าง Facebook เขาไม่ได้เก็บเงินเรานี่ใช่แต่ว่าการที่ไปใช้ Facebook เยอะๆเนี่ยเขาก็ขายโฆษณาได้เยอะ Google ทุกอย่างเพราะนั้นทุกแอปเนี่ยเขาอยากให้ user มาใช้เยอะๆเพราะนั้นมันต้องมีวิธีในการเตือนเช่นเปิดเสียงตึ๊งดึงคุณเห็นไลน์กระพริบคุณก็อยากดูแล้วป่ะดังนั้นเวลาทำงานปิด notification บางคนฮาร์ดคอร์ถึงขนาดที่ตัดอินเทอร์เน็ตเลยนะไม่เข้ามันเลยเพราะถ้าเกิดเข้าเดี๋ยวก็หลุดเข้าไปดูบางคนถึงกับ uninstall แอปนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าของผมเอาแค่ปิด notification ตอนนี้ผมไม่ได้ปิดเฉพาะการทำงานนะผมปิดมันทุกครั้งทุกตลอดเวลาดีกว่าเอาเป็นว่าเอาไว้ว่างๆผมเบื่อๆไม่มีอะไรทำค่อยไปกดดูผมเป็นแบบนั้นเพราะนั้นมันก็ทำงานได้ flow นะครับกับอีกเรื่องนึงที่เรามักจะมีปัญหาคือเรื่องของการประมาณเวลาในการทำงานสังเกตไหมครับจริงๆมันมีงานวิจัยของเดนิเอลคาเนมานเลยนะครับแต่ว่าพูดถึงข้อสังเกตก่อนเรามักจะประมาณเวลาน้อยกว่าความเป็นจริงเสมอเลยส่วนใหญ่นะงานที่คุณคิดว่า1เดือนเสร็จเนี่ยทำเข้าจริงเนี่ยเกิน1เดือนถ้ามันไม่ได้มีเดดไลน์มันเป็นตัวบี้คุณนะถ้าไม่มีเดดไลน์เนี่ยงานเนี้ยเดือนนึงเสร็จเอาไม่ต้องอะไรมากอ่ะไอ้คอร์สออนไลน์ผมอ่ะจริงๆอ่ะเรียนจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเดือนนึงน่าจะจบแต่กดไปปีนึงอะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะ1มันไม่มีเดดไลน์แล้ว2คือเรา underestimate เวลาในการทำงานเดนิเอล คาเนมานทำวิจัยมาแล้วเขาพบว่าโดยปกติเนี่ยคนน่ะมักจะประมาณเวลาผิดเท่าหนึ่งเช่นถ้าคิดว่า1เดือนเนี่ยจริงๆ2เดือนถ้าผมจำตัวเลขนี้ไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยนะครับผมจำได้ว่าอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็คือ slow productivity เขาก็พูดถึงเลข2เท่านี่แหละดังนั้นถ้าเกิดคุณจะประมาณเวลาในการทำงานที่มันสำคัญเนี่ยคิดแล้วคิดว่าน่าจะประมาณเดือนหนึ่งคูณ2ไปเลยน่าจะ2เดือนทำแบบนี้คุณจะไม่พลาดทำไมคนถึงชอบประมาณเวลาผิดกว่าความเป็นจริงเพราะคุณนึกถึงเรื่องที่มันคาดไม่ถึงไม่ออกไงคุณคิดว่างานนี้ถ้าทำได้ตลอดมันน่าจะเดือนเดียวเสร็จใช่แต่มันทำไม่ตลอดไงเดี๋ยวก็จะมีปัญหาประเภทที่ว่าลูกค้าส่งไปถามลูกค้าแล้วลูกค้าเงียบไปสัปดาห์หนึ่งคุณคิดสถานการณ์แบบนี้ไม่ค่อยได้คุณคิดว่าคุณส่งไปหาลูกค้าตอบกลับมาเดี๋ยวคุณก็แก้3วันคุณก็ส่งไปใหม่แล้วลูกค้าตอบกลับมาอีก2วันคุณแก้คุณคิดแต่ฝั่งคุณน่ะแต่คุณคิดไม่ออกว่าส่งไปปุ๊บลูกค้าไปต่างประเทศ7วันเขาไม่ตอบคุณเลยสักวันอย่างเงี้ยคุณคิดภาพแบบนี้ไม่ค่อยออกส่วนใหญ่นะผมเชื่อว่าบางคนก็คิดออกแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยเพราะนั้นประมาณเวลาให้ถูกต้องนะครับโต๊ะทำงานห้องทำงานมีคนบอกว่าต้องโต๊ะรกโต๊ะสะอาดอันนี้ผมไม่ได้ใช้กับตัวเองก็เอาเป็นว่าผมคอมเมนต์ตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็สำหรับผมถ้าโต๊ะมันว่างๆจิตใจมันก็จะโล่งๆหน่อยก็ดีนะครับแต่ผมอยากให้เราไปอยู่สภาพแวดล้อมที่มันไม่มีสิ่งรบกวนเมื่อกี้เราคุยถึงสิ่งรบกวนประเภทไอ้ notification จากแอปมันยังมีสิ่งรบกวนประเภทมนุษย์อีกครับซึ่งอันนี้ผมยอมรับนะครับว่ามันไม่ง่ายเหมือนกันในการจำกัดไม่ใช่จำกัดกำจัดกลุ่มคนพวกนี้ออกแต่ถ้าเป็นไปได้พยายามหลบเช่นคุณเคยทำงานแบบนี้ไหมโดยเฉพาะงานออฟฟิศเนี่ยยากมากเลยทำไปเพื่อนมาเมาแล้วเฮ้ยได้ข่าวนี้ปะวะอ่ะแล้วคุณจะไม่คุยคุณก็ดูหยิ่งอีกเดี๋ยวคุณจะกลายเป็นมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานว่าไอ้นี่มันเป็นอะไรวะพูดด้วยไม่ยอมพูดนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องแบบ มานั่งคุยกับเขาอะไรเงี้ยแล้วคุณก็ทำอะไรไม่ได้ถึงไหนอ่ะพอคุยเสร็จปุ๊บผ่านไปครึ่งชั่วโมงจะกลับมาทำงานนี่ไอ้คนเดินมาอีกแล้วเฮ้ยแกมีเรื่องเล่าอะไรอ่ะมีปัญหาตลอดถ้าใครเจอแบบนั้นผมคิดว่าต้องพยายามบริหารจัดการนิดนึงเช่นหลบไปอยู่ในสักห้องหนึ่งได้ไหมถ้าเป็นไปได้นะบางคนผมหลบไม่ได้ออฟฟิศมีแค่นี้อ่ะก็ยากแล้วแต่ว่าอาจจะแอบเอางานไปทำในที่ทำงานที่ไม่มีที่รบกวนอ่ะห้องประชุมแอบไปนั่งทำอะไรเงี้ยถ้าเดี๋ยวนี้มันมีจังหวะ work from home อ่ะจังหวะที่ work from home อ่ะคุณทำงานที่มันต้องใช้สมาธิสูงๆเต็มที่เลยถ้าบ้านคุณเงียบนะบางคนกลับกันคือที่ทำงานเงียบมาบ้านเนี่ยทำไม่ได้เลยเพราะว่าลูกกวนตลอดนะอันนี้ก็คือผมให้ข้อแนะนำแค่ว่าถ้าคุณไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีที่รบกวนได้เนี่ยจะเวิร์กมากบางทีอาจจะต้องขอหัวหน้าบอกหัวหน้าครับคือแบบไอ้งานเนี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปนั่งทำในห้องสมุดได้ไหมครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้อาจจะลำบากนิดนึงเพราะมีคนติดต่อเดี๋ยวคนนั้นก็โทรคนนี้ก็โทรผมไม่มีสมาธิอะไรเงี้ยคุยนิดนึงมันอาจจะมีโซลูชันได้นะครับอีกเรื่องครับที่ผมมักจะพูดอยู่เสมอคือเราไม่จำเป็นต้องทำทุกงานงานบางอย่างเนี่ยเขาใช้คำว่าออโตเมตมันได้เดี๋ยวนี้มันมีซอฟต์แวร์มันมีแอปพลิเคชันหลายๆเรื่องที่มันเซฟไทม์เซฟเวลาเราเยอะใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันพวกนั้นถ้ายังไม่รู้ลองเสิร์ชดูครับงานประเภทบางเรื่องบางอย่างเนี่ยผมพูดแบบเอ็กซ์ตรีมนะคือบางคนอาจจะนึกไม่ถึงว่ามันเอ็กซ์ตรีมอันนี้ทุกคนเห็นเราคงไม่เอาเครื่องคิดเลขมากดบวกเลขใช่ไหมเราคงใช้ Excel แทนใช่ป่ะแบบนั้นเนี่ย Excel เนี่ยคุณสามารถบวกเลขเป็นแบบ1,000,000คอลัมน์ได้ภายในพริบตาแต่ถ้าเกิดคุณกดเครื่องคิดเลขเองอ่ะคุณใช้เวลาเป็นวันเลยฮะแค่กดก็หมดเวลาแล้วไอ้นี่คือคุณใส่สูตรแล้วคุณลากไปเป็นหมื่นคอลัมน์คุณยังทำได้เลยนี่คือยกตัวอย่างของคำว่าออโตเมททำงานได้เป็นอัตโนมัติเดี๋ยวนี้เรามี AI มีอะไรที่มันเป็นเครื่องมือนะคุณก็ลองดูแล้วกันว่ามันใช้ในบริบทไหนได้ดีได้ไม่ดีอันไหนที่มันควรเป็นฝีมือคุณอันไหนคุณควรต้องใช้มันอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจะช่วยเซฟเวลาคุณมหาศาลกับอีกเรื่องคือเรื่องของการแบ่งงานให้คนอื่นทำอันนี้ในมุมของหัวหน้าเนาะเพราะหลายคนฟังผมเนี่ยก็มีลูกน้องผมเคยมีเพื่อนคนนึงฮะคือได้รับนานแล้วนะตอนนั้นเขาทำงานมาสักระยะหนึ่งเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราแบบเพิ่งจบใหม่ๆอ่ะพูดง่ายๆเราก็ไปกินข้าวกันอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยแต่วันนึงอ่ะผมก็เห็นคนหนึ่งหายไปครับคือแบบเขาเป็นหัวหน้าแหละเขาก็เล่าให้ผมฟังแหละว่ามันงานหนักเพราะเป็นหัวหน้าแต่พอยต์ของหัวหน้าที่งานหนักคือหัวหน้าที่พยายามรวบทุกอย่างมาทำด้วยตัวเองไม่กล้าให้ลูกน้องทำพอไม่ให้ลูกน้องทำเกิดอะไรขึ้นตัวเองก็งานหนักเลยครับเพราะแต่ก่อนเคยทำงานเป็นลูกน้องทำงานเฉพาะงานตัวเองใช่ไหมแต่คุณทำได้ดีใช่ไหมเขาโปรโมทให้คุณหัวหน้าแล้วคุณมีลูกน้องอยู่5คนแทนที่คุณจะทำงานคุณคนเดียวคุณทำงานให้คนอีก5คนถามว่าถ้าไปทำให้เขาทำไมไม่ให้เขาทำเองอุ้ยเดี๋ยวงานเละด้วยความที่คุณกลัวว่าผลงานจะไม่ดีคุณก็เลยไปช่วยเขาหมดเลยลูกน้องคงรักกันนะครับเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเลยหัวหน้าคนนี้รวบไปทำเองหมดแต่คุณทำแบบนี้คุณเบิร์นเอามาให้เทคนิคการจัดการเวลาที่คุยมาตั้งแต่เอพิโซดก่อนหน้านี้เอพิโซดนี้ก็เอาไม่อยู่ครับถ้าคุณจะต้องทำงานแทนลูกน้องทั้งหมดเนี่ยคุณต้องรู้จักแบ่งงานครับเดลิเกตให้คนทำคุณอาจจะต้องรู้จักปล่อยแต่แน่นอนคุณไม่อยากให้มันคุณภาพไม่ดีคุณก็ต้องสอนเขาพูดถึงการแบ่งงานเลยครับพูดต่อเลยว่าคือธรรมชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยที่เขาใช้คำว่า put the right man on the right job เนี่ยสำคัญนะครับเพราะนั้นคุณเป็นหัวหน้าคนนะอันนี้พูดถึงในมิติของหัวหน้าบ้างนะคุณจะต้องรู้นะว่าใครชอบทำงานอะไรใครถนัดเรื่องไหนไม่รู้ก็ถามคุณเรื่องนี้คุณถนัดไม่ถนัดนะครับจังหวะเวลาเหมือนกันเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องว่าตอนเช้าเป็นพรามไทม์เนี่ยไม่ได้ทุกคนนะครับบางคนเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นไนท์ออลก็คือเป็นนกฮูกตอนเช้าเนี่ยเขาสมองตื้อเขาจะไปแล่นตอนดึกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณเรียนรู้ลูกน้องคุณเนี่ยผมคิดว่าคุณจะสามารถแอสไซน์เขาได้ถูกว่าเฮ้ยคุณทำงานนี้คุณถนัดคุณเอาไปทำอันไอคนนี้ทำเรื่องนี้ดีกว่าเฮ้ยงานนี้ผมให้เนี่ยคุณไปทำตอนกลางคืนก็ได้นะเพราะว่างานนี้มันยากหน่อยคุณผม flexible ผมให้คุณทำตอนกลางคืนได้หรือว่างานนี้สำหรับคุณเนี่ยคุณต้องทำตอนเช้าแนะนำเขานิดนึงบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องเวลาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สำคัญคือเป้าหมายคุณต้องบอกเขานะครับงานนี้เดดไลน์เมื่อไหร่ไม่ใช่แบบปล่อยเขาไปทำมาเป็นเดือน แล้วไม่บอกเดดไลน์เขาแล้วก็บอกน้องๆพรุ่งนี้พี่ขอนะพรุ่งนี้ลูกค้าจะเอาแล้วอย่างนี้ก็พังเลยเขาก็บริหารจัดการเวลาไม่ได้แล้วเราไม่ตามเขาด้วยไงเราต้องรู้ก่อนว่าเขาต้องการเมื่อไหร่อาจารย์ก็ลูกค้ามันไม่บอกก็ถามครับถามเลยว่าประมาณไหนช่วงไหนแล้วติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องถ้าจะให้ดีนะเดี๋ยวนี้มันมีพูดถึงแอปพลิเคชันมันมีเยอะแยะครับที่มันเป็นพวก scheduling project management มีตารางการทำงานมีกำหนดการส่งงานชัดเจนแล้วอีกเรื่องหนึ่งผมเคยคุยกับผู้บริหารองค์กรเขาบอกว่าลูกน้องบางทีไม่ค่อยกล้าคุยกับหัวหน้ากลัวหัวหน้าด่ามีปัญหาก็เก็บหมกไว้แล้วสุดท้ายทำงานไม่เสร็จแล้วมาบอกตอนไหนตอน4ทุ่มงานจะต้องส่งลูกค้าพรุ่งนี้8โมงเช้ามาบอกตอน4ทุ่มบอกพี่ทำไม่เสร็จเพราะเรื่องนี้เอ้าถ้าคุณบอกผมก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปัญหานี้ไม่ใช่เกิดขึ้นตอนนี้นะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณรู้ว่าคุณทำไม่ได้หรือคุณทำไม่ทันคุณบอกก่อนสัปดาห์นึงผมจะได้หาคนมาช่วยคุณจริงป่ะแต่ถ้าเกิดคุณไม่บอกแล้วคุณมาบอก4ทุ่มคนนี้งานหนักเลยถูกป่ะต้องไปขอโทษลูกค้าไปนู่นนี่นั่นเลยแล้วทำความเสียหายเยอะแยะเลยแต่ไอ้เรื่องเนี้ยก็คุยกันได้เป็นอีก1ตอนน่ะทำไมลูกน้องไม่บอกก็เขากลัวเราด่าทำไมอ่ะเพราะเราอาจจะด่าเขาแรงทำไม่ดีเหรอเฮงซวยใครมาบอกคุณด่าคุณไม่สร้างพื้นที่ที่มันปลอดภัยที่ทำให้เขากล้าพูดกับคุณอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนาะซึ่งคุยกันได้อีก1ตอนน่ะนะครับบางคนบอกแต่บางคนมันทำงานไม่ทันตลอดเลยนะอาจารย์ยังไงก็ไม่ทันบอกมันก็ไม่ทันให้อัปเดตมันก็ไม่อัปเดตอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอีกเหมือนกันที่มันแตกแขนงไปอีกเยอะครับแอนดี้กรอฟเคยพูดบอกว่าคนทำงานไม่สำเร็จมีอยู่2อย่างคือทำไม่ได้หรือไม่ก็ไม่อยากทำทำไม่ได้ก็ต้องไปเทรนเขาฝึกฝนเขาหรือพูด the right man the right job ที่ผมพูดเขาอาจจะไม่ใช่งานเขาถนัดเขาไปหางานที่ถนัดให้เขาทำนะครับหรือไม่อยากทำจริงทำได้นะไม่อยากทำแสดงว่าขาดแรงจูงใจแรงจูงใจก็พูดได้เป็นตอนๆเลยครับแรงจูงใจภายนอกเงินมันน้อยเกินไปหรือเปล่าแรงจูงใจภายในเขาไม่อยากทำเพราะอะไรเขาไม่มีอิสระเขาไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเขาไม่ได้มีความเชื่อมโยงอะไรเงี้ยก็ต้องไปแก้ปัญหาในเรื่องนั้นต่ออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะจบในตอนนี้ได้นะครับ เรื่องการสื่อสารทำความเข้าใจให้ตรงกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจำเป็นนะครับคำว่าทำความเข้าใจตรงกันไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องเห็นด้วยกับเราหมดนะครับแต่ว่าภาพสุดท้ายมันต้องมีโซลูชันออกมาว่าเอางานนี้ต้องเสร็จเมื่อไหร่คุณภาพประมาณไหนนะครับผมว่าถ้าจำเป็นต้องประชุมก็ประชุมนะครับชี้แจงแต่ผมเป็นคนที่ไม่ชอบการประชุมที่ไร้สาระนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องประชุมชี้แจงเท่าที่จำเป็นแล้วกันนะครับแล้วก็บอกเขาให้ชัดนะครับก็น่าจะเป็นอันนี้จริงๆยังมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะชวนคุยแต่ว่าจัดได้1ตอนเลยคือเรื่องเทคนิคการประชุมเนี่ยเอาไว้ว่างๆแล้วกันนะทิ้งท้ายไว้นี้ก่อนเพราะถ้าเกิดจัดอีกทีนึงอาจจะใช้เวลาอีกเท่านึงของตอนนี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย2ตอนนี้จะเป็น2ตอนหลักที่พูดถึงจะเรียกว่าเทคนิคการจัดการเวลาในเวอร์ชันของน้องบดลสตอรี่ก็แล้วกันเอามาแลกเปลี่ยนกันก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่าของผมที่พูดจะต้องถูกบทแล้วใครไม่ทำตามนี้แปลว่าผิดหมดหรือท่านอาจจะมีเทคนิคดีๆหลายๆข้อส่วนตัวจะมาแชร์กันในเพจหรืออะไร ก็ยินดีนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story A Life Changing Story